Ακολουθούν αναφορές για την βόμβα στο κρεβάτι του κυβερνήτη και για την υπόθεση Χατζημιτσή. Είναι για τη βόμβα στο κρεβάτι του Χάρτη Μπαλέ. Πώς οργανώθηκε αυτή η επιχείρηση, αυτή η αποστολή?
Είπα ότι είχα επαφή με ορισμένους με τους τομεάρχες, όλους φυσικά, είτε και προσωπική είτε και διαγνωγραφίας, αλλά με ορισμένους ομαδάρχες της Λευκωσίας. Ένας από αυτούς ήταν ο Στεφανίδης.
Ο Λεωνίδας.
Ο Λεωνίδας. Μια μέρα μου είπαν ότι, και ο Πατάτσος, μου είπαν ότι στην ομάδα τους είναι ένας ο οποίος εργάζεται στο κυβερνείο σαν θαλαμιπόρος του κυβερνήτου και κατά πόσο θα μπορούσε να βάλει βόμβα στο κρεβάτι του, να τον χρησιμοποιήσουμε. Λέω, ερώτησα κατά πόσο είναι έμπιστος και αν είναι αποφασισμένος, διότι μπορεί και να ανατιναχθεί ο ίδιος στον αέρα. Μου διαβεβαίωσαν για την εμπιστοσύνη του και για την αποφασιστικότητά του. Τότε έγραψα στον αρχηγό και περίμενα απάντηση και το σχέδιο ήταν ότι θα μας έδινε ορολογιακό μηχανισμό 12 ώρων να τη θέσει σε λειτουργία από το μεσημέρι, ας πούμε, που είναι το σπίτι του και να την βάλει στο κρεβάτι ώστε α, μάλλον θα την έθετε σε λειτουργία το μεσημέρι που θα έφευγε, που θα σχόλευε εκεί στο Ιούδο. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τις ώρες αυτά, πρώτα τα ξέρει ο ίδιος ο νεοφύτου, ο Σοφοκλέος, ο νεόφυτος. Για να εκραγεί τα μεσάνυχτα, που συνήθως οπωσδήποτε ήταν στο κρεβάτι του τα μεσάνυχτα ο κυβερνήτης. Είχε δύο στρώματα και να τη βάλει στο ενδιάμεσο. Και έπρεπε να είναι μικρού μεγέθους, αλλά μεγάλη ισχύος κλπ. Ανέλαβε ήταν ο Παναγιώτης Αριστίδου και αν υποανέλαβα να τη φτιάξω.
Ναι.
Γράψαμε στον αρχηγό και περιμέναμε έγκριση να μας στείλει και μολυκδοπών τηλότητων 12 ωρών. Όμως την επαύριο ήρθαν, μου είπαν ότι έχει την εντύπωση ο Σοκλέος πως θα τον απολύσουν και εκείνον, διότι άρχισε να απολύουν όλους τους Έλληνες από το κυβερνείο.
Ναι.
Και το πράγμα επήγει. Και τι θα κάνουμε? Στην αποθήκη ρώτησα τον Παναγιώτη Αριστίδου, που ήταν υπεύθυνος της αποθήκης, του υλικού, τι έχουμε, αν έχουμε μηχανισμό μολυκδοπών 12 ωρών. Και είχαμε μόνο 24, είπε. Και είπαμε να γίνει, να τη βάλει τα μεσάνυχτα όταν θα είναι σπίτι του, σε λειτουργία, ώστε ως τα επόμενα μεσάνυχτα που θα μπει στο κράτη πιορίτη να εκραγεί. Και θα γινόταν σε τέτοιο σχήμα και μέγεθος που να μπορεί να τη βάλει στην κοιλιά του, κάπου κάτω από την κοιλιά του, με κορσέ, ώστε να διαφύγει την προσοχή του αυτών που τον ερευνούσαν μπαίνοντας στο κυβερνείο. Έτσι και έγινε, έφτιαξαν τη βόμβα, η δούλα μας μιλούσε με ένα κορσέ, την έβαλε στο επιγυμνού, έβαλε το κορσέ και χώρισε τα ρούχα του και πράγματι κατάφερε να την πάρει στο κυβερνείο. Την έβαλε και περιμένανε το βράδυ, μεσάνυχτα πάλι, περίμενα να ακούσω έκρηξη.
Ναι.
Στην ταράτσα του σπιτιού. Δυστυχώς τίποτα δεν έγινε. Ή ήταν ο μηχανισμός ερωτηματικός, ή ήταν 36 ωρών, γιατί αυτά ήταν από τον καιρό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν και μερικές φορές μια, μπορεί αυτός εκεί μια ετικέτα να την πιάσει από τη μια, να την βάλει στην άλλη, κάτι λάθος ήταν. Εν πάση περιπτώσει δεν εξεράγει όπως περιμέναμε. Και τον νεόφυτο αμέσως, φυσικά ήταν επόμενο να τον υποψιαστούν, του έδωσα σημείωμα για να πάει. Διότι για να πάει ένας, όταν ήταν καταζητούμενος, του έδινα σημείωμα να πάει στην τάδε, και στην τάδε ομάδα, καθώς επισημαίνουμε τον αρχηγό, σε ποια ομάδα να το στείλουμε. Και έγραφε πάνω, φέρον το παρόν, είναι εντάξει, και δεχτείτε το, με την υπογραφή μου, το ψευδόνυμο. Τότε ήταν σίγουρο το παιδεύομαι. Και όταν ήθελα να πάει στον Γεωργιάδη, τον Αντώνη, ήταν στον Καλοπαναγιώτη. Ναι. Το πρωί σκεφτόμαστε τι να κάνουμε. Αν ήταν χαλασμένος ο μηχανισμός, να τον καλέσουμε να έρθει πίσω, να σηκώσει την βόμβα, να πάει στη δουλειά του, να σηκώσει την βόμβα και να ξαναδοκιμάσουμε με άλλη. Αλλά εντωμεταξύ, και πάλι τη βόμβα πώς να τη σηκώσουμε, ώσπου να έρθει ο... Είχε κάτι κοπέλες που έδουλευαν εκεί στο Κυβερνείο, δικές μας...
Στο Κυβερνείο.
Ναι, ναι, που ήταν μημένες.
Θυμάστε τα ονόματα τους?
Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ποιος θα τις καλούσε. Και πράγματι φωνάξαμε, είπαν τους να πάσει, αυτό και αυτό συμβαίνει, να ψάξουν την βρού. Αλλά πηγαίνοντας πριν να πάνε στην είσοδο του Κυβερνείου, ακούστηκε η έκρηξη, την ανακάλυψαν η καθαρίστρια, δεν ξέρω,
ναι.
Την ανακάλυψαν και την έδωσαν στους στρατιώτες και την εξωτέρωσαν εκεί στο... Άνοιξαν λάπη, δεν έβαλαν μέσα. Έτσι, αλλά είχε την απήχηση του όμως αυτού.
Ναι.
Ο αρχηγός έγραψε, δεν περιμένατε να σας στείλω βόμβα πιέσεως. Θα έστειλε μηχανισμό πιέσεως που δεν θα χρειαζόταν μόλις έπρεπε πάνω. Αλλά έστω και αυτό, διότι ο λόγος που βιαστήκαμε ήταν γιατί περίμενα να τον διώξω. Και πράγματι τους έδιωξε όλους.
Ερχόμαστε στην υπόθεση Χατζημιτσή.
Μάλιστα. Ο Χατζημιτσής αυτός ήταν του ποινικού δικαίου και ήταν στις φυλακές. Ο Σωκράτης ο Λοϊζίδης είχε επαφή μαζί του και του είχε πει πως είχε όπλα χωσμένα κάπου. Και αν τον διευκόλυνε να δραπετεύσει θα πήγε να μας βρει τα όπλα να μας τα παραδώσει. Η συνεννόηση έγινε τον Σωκράτης με τον δόλο τον πουλί. Εμείς δεν είχαμε ιδέα. Διότι αδρούσαν μερικοί χωρίς συνεννόηση με τον αρχηγό και με το κέντρο. Η περίπτωση είναι μία αυτή. Πράγματι, άρχισε εκεί με τους ανθρώπους του, την διευκόλυναν και δραπέτευσε ο Χατζημιτσής και ο δόλος ο πουλής τον στέλνει με το σύνδεσμο του Γρηγόρη Αυξεντίου στον Πεντοδάκτυλο, με τον Πανικόλαντο της Χάρτσας, νομίζω τον είχε στείλει και το συνέδεσε με την ομάδα του Αυξεντίου χωρίς να περιμένουν και χωρίς να συνοηθεί με τον Γρηγόρη, ίσως δεν είχε επαφή με τον Γρηγόρη πουλής ή οποιοςδήποτε άλλος. Ο Γρηγόρης μου γράφει αυτόν τον άνθρωπο τι να τον κάνω. Λέω ποιον. Α, αυτό που μου στείλω δεν σας στείλα κανέναν εγώ. Έρχεται ο Πανικόλαντος μου λέει μα αυτό και αυτό έγινε και τον πήραμε εκεί. Λέω, ξέρουμε ότι ο αρχηγός δεν δέχεται στην οργάνωση ανθρώπους του ποινικού δικαίου. Πρέπει να έχουν ήθος και επομένως δεν θα τον ενέκρινε. Έγραψα στον αρχηγό, θύμωσε, λέει, κακώς έκαναν και να μην το δεχθεί στην ομάδα του Γρηγόρης. Λέω, μα ήδη τον έχει βάλει. Ναι, και ο Γρηγόρης σκέφτηκε να τον βάλει σε ορισμένες ενέργειες, να έχει κάτι εις βάρος του, να μήπως δεν ομιλήσει. Νομίζω τον πήραν και στην ενέργεια στην υπόσταθμό του Λευκονίκου και τα ήξερε αυτά. Έπειτα τον έδωσε εμείς τον Θάσον τον Σοφοκρέους που ήταν από την Κυθρέα να πάει στην Κυθρέα μαζί του να τον έχει να κοιμηθεί μαζί του ακόμα τρίγον τη Θάσο. Τώρα δεν ξέρω αν θα αν ο Θάσος δεν θα τα πει έτσι.
Δεν πειράζει, πες τι είμαστε όπως είναι.
Εγώ έτσι τα ξέρω. Με την εντολή να μείνει μαζί του και να κάνει την ενέργεια και να πάνε πίσω. Δεν κάνουν καν την εκτέλεση κάπου του προδότη. Το βράδυ ο Θάσος κοιμήθηκε αλλού και ο Χατζημιτσής αλλού. Σηκώνει το πρωί ο Χατζημιτσής, μπήκε στο λεωφορείο και έφυγε. Χωρίς να τον προσέξει κανένας. Έρχεται ο σύνδεσμος του Γρηγόρη, μου λέει αυτό και αυτό. Μας έφυγε ο Χατζημιτσής και τα ξέρει, ξέρει πολλά πράγματα, είναι και το λιμέρι, τι θα κάνουμε. Ερώτησα τους πιθανούς τόπους που μπορούσε να πάει. Είπαν Βαρόσιν ή Λεμεσόν. Είχαμε έκτακτους συνδέσμους στο Βαρόσιν και στη Λεμεσόν σε ορισμένα σπίτια που είχαμε πληροφορίες που μπορούσε να είναι και πράγματι τον ανακάλυψα στη Λεμεσόν. Έκαναν απόπειρα εναντίον του, αλλά έβαλε την εμπλοκή το πιστόλι, διέβαλε, δεν επέτυχε και πήγε ο ίδιος σε παραδόση στην αστυνομία. Τον έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο, νύχτα και τον έφεραν στο Σπίσα Φράνς και έδινε κατάθεση και τα είπε όλα. Εκεί στο κατάθεση ήταν παρόν και ο 13, ο Χριστάκης.
Ναι.
Οπότε βρήκε κάποια αφορμή και βγήκε έξω και ειδοποίησε τον Αντρέα, τον Γεωργιάδη, τον πάρο μου και ήρθε και μου λέει πιάσαν τον Χατζημιτσή και δίνει κατάθεση. Τότε λέω οπωσδήποτε θα τα πει όλα. Αμέσως εφώναξα έκτακτο σύνδεσμο και έστειλα στον Γρηγόρη και λέω ο Χατζημιτσής συνελήφθη, τα είπε όλα. Καλύψτε το πρισφύγιο και φύγετε. Πράγματι, στην αυγή ήρθε ο Στόκος, ο Παύλος, και έφερε μου για αντίγραφο της καταθέσεως του.
Ναι.
Είχε γράψει λέξη προς λέξη και την έστειλα στον αρχηγό. Πράγματι, την επαύριο πρωί έβρισαν τα βουνά στρατιώτες εκεί στο λιμέρι, στον Δάκτυλο. Και είχαν φύγει εν τω μεταξύ ο Γρηγόρης και οι άλλοι και εγκλειτώσαν. Πήγαινε ο Χατζημιτσής μαζί τους, έδειξε τους το λιμέρι και όλα, αλλά τα είχαν σηκώσει τα πράγματα.
Ναι.
Ήταν μια ενέργεια που ήταν σωστική.
Τότε που είναι αυτός ο Χατζημιτσής.
Τον είχαν πάρει στην Αγγλία. Ξέρω, ζει αν πέθανε, τον είχαν πάρει για την Εγγλέζη στην Αγγλία.
Ναι. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες για τα έργα και τις ημέρες του στο Λονδίνο, αυτού του Αχρίου.
Μάλιστα τους είχε πει, τα είχα εντωμεταξύ πως είχαν ειδοποιήσει από τις φυλακές τους βράδυς ότι στον τάδε τόπο υπάρχουν όπλα και να μας κάψετε να βρείτε επίεν ο Τρυφωνίδης στη Λεμεσόν, κάπου ήταν από τη Λεμεσόν αυτός. Ψάχναν μέρες, δεν έβλαν τίποτε και έπρεπε να φύγω, να πάω ο ίδιος να τα βρω και τον διευκόλυνα να τραπηδεύσει και τάχα προς τα πάνω τα βρει.
Ναι. Θέλω να προσθέσετε οτιδήποτε άλλο, πάτερ μου, οτιδήποτε θυμάστε.
Και τόσο καιρός τώρα, οπωσδήποτε είμαι και γέρος. Αυτά που θυμόμουν έτσι πρόγειρα, σας τα είπα και ένα κατεμένα. Από εδώ και πέρα, τι θα κάνετε εσείς.
Αυτά, πάτερ μου, όλα τα έχετε γραμμένα στην έκθεση προς τον αρχηγό.
Ναι, εκτός της λεπτομέρειας της κράτησής μου στις φυλακές όλα εκείνα,
ναι.
Όχι, αλλά την δραστηριότητα του κέντρου, τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε και την περίπτωση του Χάρτινγκ και του Καραουδί και του Χατζημιτσή στην έκθεση. Δεν χρησιμοποιήθηκε και έτσι είμαι σίγουρος ότι παρελήφθη. Δεν πρόσεξα να έχει περιληφθεί οτιδήποτε στο χρονικό ή στα απομνημονεύματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ την έστειλα και συστημένη και έχω απάντηση ότι παρελήφθη. Αν δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν.
Τέλος συνέντευξης με τον πατέρα Φώτιον Καλογύρου. Έχω βγάλει αντίγραφα επιστολής της 10/11/62 προς τον αρχηγό Διγενή και επίσης περιληπτική έκθεση για τη δράση του πατρός Φωτίου στη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ. Μία αναφορά σε ονόματα συναγωνιστών. Επίσης, υπάρχουν οι υποθέσεις Χατζημιτσή και η βόμβα στο κρεβάτι του Χάρτινγκ. Υπάρχει επίσης κατάλογος ονομάτων συναγωνιστών. Υπάρχει κατάσταση προς τον στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή της 10ης Νοεμβρίου 1962 από τη Λευκοσία. Είναι γενική και περιληπτική έκθεση για τη δράση του πατρός Φωτίου. Υπάρχει επίσης επιστολή του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή που στάλθηκε από την Αθήνα στις 11 Οκτωβρίου 1962. Είναι χειρόγραφος. Εξάλλου υπάρχει το αντίγραφο επιστολής προς τον Διγενή της 27ης 9ου το 1962 και νομική διαχείριση από τον πατέρα Φώτιον Καλογύρου με τα ψευδόνυμα Προμηθεύς Δέδαλος Κόδρος Δραγούμης για τα έξοδα της ΕΟΚΑ μέχρι το τέλος του 1950, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 1956 όταν συνελήφθη. Γιάννης Πανός, τέλος.